Eiropas Savienības un Kanādas līderi tiekoties Monreālā apspriedīs abu pušu starpā noslēgto brīvā tirdzniecības līgumu jeb CETA, kas praktiski sāka darboties 2017. Gada septembrī. Līgumu līdz šim ratificējusi Kanāda un 13 no 28 Eiropas Savienības valstīm. Vienošanās atceļ gandrīz visus tarifus precēm un pakalpojumiem tirdzniecībā starp Kanādu un Eiropu. Amatpersonas Briselē saka, ka kopš līgums stājās spēkā, Eiropas Savienības eksports uz Kanādu pieaudzis par 15%. Vienošanās gan ir preturnīgi vērtēta, to kritizē vides un sociāli aktīvisti argumentējot, ka tā dod pārāk daudz varas korporācijām, bet pārāk maz ietekmes pilsoņiem.